halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysataan afhimyada magaalooyinka qaar iyo caalamka o dhan oo aad nagala socotaan boggeyna internetka ee v o a somali com.
aror suuban dhegaystayaal dhammaantiinba waa subax axada bisha julaay waa 22 sannadka 2018 idaacaddeenna iyo saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah jaamac buule jaamac.
markay baxeen ciidamada puntland waxaa soo galay ciidamada sambuusa ku jira ee al-shabaab dadaadigu suugay mehrabo iyo fadhiyada la hadleen khudbadoodii iyo waxay aqri jireen bay u aqriyaan.
waa mid ka mid a odayaasha ku nool deegaanka afurur ee puntland oo ay maalmo ka hor la wareegtay kooxda al-shabaab. waraysi ayaanu idinka hayna.
waxaa kale oo aad idaacaddeenna ku maqli doontaan ku dhowaad 200 oo qof oo soomaali ah oo ku xayiran saldhig ku yaala deegaanka guji ee dhulka oromada degto ee dalka etoobiya.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
madaxweynaha dalka shiinaha shinjinbing ayaa waxa uu u bilaabatay booqasho uu ku soo marayo 4 dal oo ku yaala qaaradda afrika. madaxweynaha shiinaha ayaa ugu horeyn booqanaya dalka senegal, halkaas oo uu heshiisyo iskaashi ah la saxiixan doono madaxda dalkaasi. madaxweyne shinjinbing ayaa sidoo kale booqan doona dalalka ruwanda, marishes iyo koonfur afrika. shiinaha ayaa sannadihii u dambeeyey waxa uu maalgashi ballaaran ku sameynayay dalal badan oo afrika ah.
xogeyaha guud ee qaramada midoobey ayaa sheegay inuu aad uga walaacsan yahay xaaladda ka jirta marinka kaza iyo koonfurta israa'iil, halkaasi oo ay labada dhinac isweydaarsanayaan weeraro. xogeyaha guud ee qaramada midoobey ayaa ugu baaqay xamaas iyo ururada kale ee falastiiniyiinta inay joojiyaan gantaalada ay ku ridayaan israa'iil. antonio guterres waxa uu sidoo kale war saxaafadeed u soo saaray ugu baaqay israa'iil inay isxakamayso si aanay xaaladdu faraha uga sii bixin.
aroor suuban dhegeystayaal, mar kale halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a. deegaan ka tirsan gobolka guji ee dhulka oromada ee dalka etoobiya oo xuduud la leh gobolka liibaan ee soomaalida ayaa waxaa xero boolis ku xaraysan soomaali la soo barakiciyey oo amnigooda uu khatar ku jiro. tirada dadka saldhigga ku xaraysan oo lagu sheegay mid ku dhow 200 oo qof ayaa qaar ka mid ah haween ka halkaa ku xaraysan ay ku umaleen goobtaasi oo aan wax dalyeela uusan ka jirin. cali sheekh cabdi iyo ruqyo maxamed waxa ay ka mid yihiin soomaalida halkaas ku xaniman, waxaana ay qadka taleefoonka iigu warameen wax yar ka hor.
meesha qofka ugu lahay darmay wadiir anaaska baabar ayaa la yidhaahdaa. qofka daata kuqorana waan cabsanhaya oo banaankaale maqal haya. marka waa taleefonka laga qaaday qorinka tast wax soodaha cabsi baa igu darta kor uma hadli kara.
marka xageed ka timaadeen halkaana maxaa idin keenay?
halkan waxaa na keenay dad 30 sano dagaabaan lahay, dad deegaan baan heenay, dad oromo ah oo soomaali badigood hore u dhashaan lahay. marka walaalow dad xoola dhaqato oo soomaali oo meesha degan ma kale
waayahay. marka meesha aad hadda joogtaan maxeera ciidan baa ma meel dugsi waxbarasha?
meesha aan joogna waxaa weeye stationka boliiska wey ma kale.
meeqa qof ayaa tihiin cali sheekh cabdi?
800 waxaana walaal meeshaan ku xaraysanahay. raggi ka hor waarsan garna 5 naagooda umura ayaa meesha loogu dhashay. aadii aadan ugu rafaadsannahay doonta nalama siiyo saddex qofbaan meesha ku jirnaa. dhibaato aniga waxaan u arimaa dalyo sheekh cabdi waa nagala qaatay. anigaan hadda kulahan waaye 13 canug aan dalay
yaa gowracay caruurtaada iyo dadka kale ee dhibaatada ay soo gaartay ee kalifay inaad meeshan ku xaraytaan? dhibka yuu idinkaga imaanaya?
waa hadda meesha la degan ee naga gowracday. waxay naga dishay 10 dukaan ay naga boodeen. haddii xoolaan
waxaad ii sheegtay inaad xero boolis ku jirtaan oo aad ku xareysan tihiin doorka dowladda, hadday ahaan lahayd booliska iyo ciidanka militariga iyo weliba siyaasiyiinta deegaanka, intee ayuu la-eg yahay in xal loo helo dhibaatada dagaalka iyo dhibka ah ee qoramada iyo adinka idiin dhexaysa deegaanka aad joogtaan? Cali Sheekh Cabdi, waa kuu soo noqonayaa. Waxaad ii dhiibtaa haweenka meesha kugula jira, qof ka mid a magaca walaal?
Ruqiye Maxamed Bilaaliya.
Ruqiye Maxamed, waxaad adigana ku jirtaa meesha saldhigga ee ay Soomaalida ku xareysan tahay, wax dhiba oo adiga iyo reerkaaga soo gaaray miyaa jira marka laga tago nabadgelyo darada guud ee meesha ka jirto? Cali Sheekh Cabdi, Cali wuxuu ii sheegay in wax dawaa iyo cunto aydan helin oo meesha sida aad adigana carab ku dhufatay ay gabdho ku dhaleen. Marka xaaladda caafimaad ee gabdhahaas iyo ilmahooda bal ka war. Ugu dambeyntii Cali, waa maxay qorshihiina? Maxaad doonaysaan halka hadda aad ku jirtaan? Maxaa xiga oo aad rabtaan tilaabo inaad qaadaan?
Walaal madalkana waa gaxan yahay ahaatee wixii sugadayna haddii aan la yidhaahdo anaga hadda sidaa rabo waxaan iska rabay lahayn in nabadgelyo inaan helno oo dadkaga haddii aan la yidhaahdo maanta waddanka degan aan la heshiino ayaan rabay lahayn, laakiin mada helayna sida ii muuqato haddii manaafiya oo magacan aan u dhimanayno Soomaalidana loo dhaafiyana waa ka noqnay nimankan hadda waddankan maamulaa noo diiday. Marka sidaa darteed waxaan rajaynay maxaa ilaahay ma ogeeyey ma maqaan walaal wax rajo oo kuu sheega aniga ma garanahay.
Kuwaasina waxa ay kala ahaayeen Cali Sheekh Cabdi iyo Ruqiye Maxamed oo ka mid ah Soomaalida ku xaniban deegaan ka mid a gobolka Guji ee dhulka oramada dalka Itoobiya.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali.com.
Bogga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a,
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V o a Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
Mid ka mid a odayaasha dhaqanka ee tuulada Af Urur ee Puntland oo ay Al-Shabaab la wareegeen dhowr maalmood ka hor oo v o da la soo xiriiray arrimo amni awgoodna codsaday in aan magiciisa la shaacin ayaa sheegay in ciidamada Puntland oo muddo dheer deganaa tuulada ay isaga guureen deegaanka iyagoo aan wax war ah ka hayn, kadibna ay maleeshiyaadka Al-Shabaab magaalada soo galeen. Haddana xaaladda nabadgelye ee dadka tuulada iyo nawaaxigeeduba ay ku nool yihiin cabsi. jaamac buule jaamac oo khadka telefoonka ku wareystay ayaa weydiiyey bal inuu marka hore sharaxo sida al-shabaab ciidamada Puntland ay ugala wareegeen tuulada Afur.
Markay baxeen ciidamada ahayd Puntland, waxaa soo galay ciidamada Sambuuska ku jira ee al-shabaab. Magaalada ayay soo dhexgaadeen marka hore koonayaasha ka soo galeen meelihii ciidanka ku fadhiyay ee soo mareen oo ayna qayb ka mid ah magaalada soo dhex maray. Dadku soo galay meherada iyo fadhiyada la hadleen.
Khudbadoodii iyo waxa ay akhri jireen maxaa ka mid ahaa? Dhageystayaasha qaar baa laga yaabaa inaysan weligood la kulmin khudbadahoodana aysan marak. Marka maxay reer Afur u sheegeen markii hore?
Waxaa ka mid ahaa sida ay reer Afur u sheegeen meeshan inaanu horwaanu ka qabsanaynaa kale nahay, idinkana waa idin soo jeesan doonaa oo waan ila ognahay oo si fiican baan idinka warhaynaaba hadalladooda ka mid ahaa. Waan jawaab.
Waxaad carabka ku dhufatay in ciidamadii halkan joogay ay ka baxeen iyada oo aysan al-shabaab imaanin, bal arrintaas faahfaahin naga sii.
Walaalow, arrintaas annagu waxaan u aragnaa haddaan nahay oo dadkan waxgaradka deegaanadaas waxaan u aragnaa arrin dambi ayna tahay. Dama sababay karo ciidanka Puntland baa rabaa inay sababayaan waxay uga baxeen meel saldhiga oo 2012 sano saldhig ahayd oo ciidan oo saldhig weyn ah oo intaas uu rusadiyeen in la bannaayo oo sida loo bannaayo. Waxaan u arkaa annagu Puntland inay tahay mas-uuliyad xumo. Waxaan la qabnaa haddaan nahay odayaasha deegaanka in lala xisaabtamo dadkii waxaa ka dambeeyey oo falka dhigay inay dowladdu la xisaabtanto.
Miyaysan saraakiishii ciidanka iyo dadka deegaanka ee nabadoonada adiga ka mid tahay aysan ka wada hadlin isbeddelka imaaday oo ahaa in ay ciidamadu guurayaan?
Walaalow, kama aanaa wada hadlin wax kala ah iyo wax warbixin aan midna nala kama siin. Annagu waxaanu ardayaasha deegaanka aanu ka mid ahay dadka ogolaanshaha laga helay in meesha ciidan saldhig ciidan la geliyo waan ka mid ahaa. Dowladda cabdiweli waa lagu tagay, waxaan dalka diyaariga mas-uul ka ah, shacabkana dee dowladda maa mas-uul ka ah. Nabadgelyadeeda iyo amnigeeda inay ilaaliso dowladda lagu ogyahay. Wixii aanu isla ogay waxay ahayd in ammaanada iyo dadkaas iyo ulaaliyo ee dowladda mas-uul ka tahay. Haddana meesha mas-uuliyad darka ka muuqata waxaa kaloo ka jira meesha baahiyo badan oo kale baa ka jira oo dowladdu la rabay inay ka qabato. Waxbarasho la-aan baa ka jirta, biyo la-aan baa ka jira, hal kilomitir baa ceelka iyadu u jira oo magaalada meesha laga sheegi lahaa. Dee waxaa rabay dowladda iyo hay-adaha in loo fasaxo la geeyay magaalada biyaha ee dadku cabbaan. Marka dayax badan baa meesha ka jira, waxbarasho male, caafimaad male.
Nabadoon, dhaliilaha kale oo waxbarashada iyo caafimaad darada iyo biyaha iyo ku saabsan iyagu marka la ha noqdeen, hadda amniga iyo ciidamada al-shabaab ee deegaanka ku sugan ayaan rabay inaan wax kaasi weydiiyo. Waxaad nooga warantaa xaaladda amniga maxaa iska bedelay? Dhibaatooyin ma dhaceen? Say wax u jiraan?
Waa saddexda habeen xilligii maalina maalintii way ka baxeen, way ka baxaan, meesha ma soo galaan. Laakiin habeenimadii xilligan hadda aan kula hadlayo waa ku hareereysan yihiin, ama waa la dareemayaa dhaqdhaqaaqooda waa la arkaa. Way joogaan, aad bay ugu sugan yihiin, maalintiina dee kama foga. Waxaada dhibaata oo dhacday ay u geysta ma jirto, laakiin dee deegaanka aad baa loo baqayaa oo dadka shacabka oo muddo ciidamada iyo Puntland ku dhex jiray waa cabsidaa jirta xoog leh oo aad iyo aad u xoog badan.
Ugu dambeyntii, xisaabtanka aad carabka ku celcelisay sidee buu u dhacayaa? Maxildhibaanada deegaankan Afur ka yimaadaad kala xiriireysaan? Ma wasiirada Puntland baad kala xiriireysaan oo deegaankan ku abtirsada? Mise wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka gaashaandhiga ayaad rabtaan inaad fariintiina gaarsiisaan?
Dhammaanta anigu codkayga hadda waxaan runtii aan u dirayaa, awalan waxaa la meel madax ka sarreyso la taabtaa ma jiro. Cabdiweli baan hadeerna aadan ka horna dhibaatadii kasoo gaartay shacabka, reer Afur kasoo gaartay meesha oo ciidamada.
Cabdiweli, marka aad leedahay madaxweynaha Puntland baad ka wadaa Cabdiweli Cali Gaasoma?
Hadee waxa weeye isagaa dalka madaxweyne ka ah. Hadda ka horna odayaal ahaan anagu aan kala hadalnay meesha amnigeeda inuu
kaasi waxa waa mid ka mid a odayaasha dhaqanka ee tuulada Afur ee Puntland oo ay al-shabaab la wareegeen dhowr maalmood ka hor. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A.
xarunta xalane ee magaalada muqdisho ayaa waxaa ka furmay shir weyne caalami ah oo looga hadlayo gudniinka fircooniga iyo sida looga hortegi karo, waxaana shirka ka soo qayb galay xubno ka socday golayaasha kala duwan ee dowladda, culimada diinka, bulshada rayidka ah, hay-adaha caafimaadka ee qaramada midoobay iyo saraakiisha ciidamada AMISOM. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa muqdisho ka soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Qoyste.
shirweynahan looga hadlayo gudniinka fircooniga ayaa waxaa soo abaabulay hay-ad lagu magacaabo Ifraax Foundation oo ka shaqeysa arrimaha dumarka iyo tacadiyada loo geysto, waxaana ka soo qayb galay xubno ka socday golayaasha kala duwan ee dowladda, hay-adaha caafimaadka ee qaramada midoobay, saraakiisha ciidamada AMISOM, culimaa u diin, iyo qaar ka tirsan bulshada rayidka Soomaaliyeed. Ifraax Axmed oo ku hadlaysay magaca hay-adda Ifraax Foundation ayaa sheegtay in sababaha ay shirkan uga soo qayb geliyeen culimaa u diinka ay ugu horreysa in iyagu ay yihiin dadka ay bulshadu dhegaystaan. Marka la soo hadal qaado waxyaabaha ay diintu ka qabto gudniinka fircooniga, waxaana ay xustay dhibbanihii ugu dambeeyey ee lagula kaco gudniinka fircooniga inay ahayd gabar yar oo ku sugnayd magaalada Dhuusamareeb, taasoo u geeriyootay dhaawicii ka soo gaaray gudniinkii lagu sameeyey.
Run ahaanti marka laga hadlayo gudniinka gabdhaha, anaga dad muslim oo diin laanahay, waxaa la geysanaa culimmadu waxa ay afarto annagoo oo siyaasad ku taagan aadana culimmadii ayagaa waxay yihiin hogaankii oo markaas wixii wanaag iyo wixii kale loo sheegay. Maanta marka waxa laga hadlayo gudniinkana, walaalada waa dadka loo sheegi karo, yacni diinta islaamku waxay tahay sida kulli oo wada ognahay gudniinka waxa uu diini ma aha, waa caadi dhaqameed, waa wax laga gudbi karo.
Xildhibaan Cabdifitaax Qaasim oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ayaa ku tilmaamay arrin guul ah in qaybaha kala duwan ee bulshada ay maanta ka midaysan yihiin waxyeelada gudniinka fircooniga.
Waxay iga tahay haddii mid aan isu waafaqsan nahay waxaan haynaa wadadii xalka ayaan haynaa. Mas-uuliyadda markaa waxay ku dhacaysaa waa collective responsibility ama mas-uuliyad janaaciya oo mas-uuliyad wadareed. Xeer ciqaabeed waa inay jiraan, waayo dadka mararka qaarkiisa wacyigelinkani kuma filna, waxay u baahan yihiin in xeer waxyaabahaas ka reqbaya in loo helo. Waxaa la socotaan dalal ay ka mid yihiin Suudaan iyo Tanzania. Gudniinkana qofkii sameeyana haddii dhakhtar uu yahayna ruqsadaa laga laabtaa, qaarkoodana waxaa lagu xukumaa xabsi daa'im iyo ganaax.
Ugu dambeyntii, xeer ilaaliyaha guud ee qaranka Axmed Cali Daahir ayaa madasha ka sheegay inta ay la-eg tahay ciqaabta uu mudan karo aabbaha ama hooyada ubadkooda ku sameeya gudniinka fircooniga.
Qofkii geysta gudniinka fircooniga haddaan ciqaabi karna, maxaa yeelay wuxuu geystay dambiye la yidhaahdo dhaawac culus. Xeerkeen ciqaabta akhriya maximum 15 sano waa xabsigiisa. Waliba markii lagu sii daro xaaladaha dembiga cusub, maxaa yeel ilmiyada loo geysta dhaawac culus markaad qof weyn geysato iyo markaad ilmo yar u geysato uu kale culus. Ilmo yar markaad usii geysato oo fornibal ah xaaladaha dembiga cusmeeya oo circumstance aggravated la yidhaahdo, aggravated ka dhiga case ayaa loogu sii daraya markaas ilaa 20 sano gaari kara.
Shirkan looga hadlayo khatarta uu leeyahay gudniinka fircooniga ayaa lagu wadaa in muddo 3 maalmood ah uu ka socdo magaalada Muqdisho, iyadoo gabagabadana lagu wado in laga soo saaro warmurtiyeed ay dhinacyadu u dhan yihiin. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Qaar ka tirsan Soomaalida ku nool magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa ka qayb galay lacag ururin loo sameeyey hay-adda gargaarka Alpha Trust ee fadhigeedu yahay magaalada London ee dalka Ingiriiska, kuwaasi oo howlo gargaar lacag la'aan ah ka fuliya gudaha Soomaaliya. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa inoo haya wariyaha V O A Toronto, Xuseen Nuur Xaaji.
Hay-adda ayaa wada dadaallo indhaha loogu fiiqayo dadka aragala, islamarkaana lagu caawinayo dad kale oo danyar iyo agoon isugu jira, iyadoo qarashaadka ku baxaya adeegyadaasi ka aruurisa Soomaalida ku nool qurbaha. Daahir Cali Kulmiye, madaxa Alpha Trust, ayaan weydiiyey howlaha gargaar ee ay hadda wadaan.
Wadankii hooye waxaan tegay 4 bil ka hor, waxaa jirtay caruur aada u dhibaataysan, haraad iyo gaajo iyo nalacaan meelaha kaamanka, especially meelahaas marka aan tagnay xanuunkaas aada buu noo saameeyey. Anaga waxaan last year sameynay ceel qodi sanadkii hore, markaas ayaan soo arkay dhibaatada dhulkii hooye ka jirto. Xilooyinka kaamanka dadka dhibaataysa markaa tagtay, waxaa la kulmaysaa hooyo caruur haysato indhala, aanan caruurta meel aysan u dhaqdhaqaaqi karin. Marka dhibaatadaas maadaama ay badan tahay, jaaliyi Toronto ayaan kala tushanay si xaflad loogu ballaaran loogu qabto halkan, lacaga loogu aruuriyo si caruurtaasi dhaha ugu fiiqno insha allah this year programka noogu weyn kaasuu ka mid yahay.
maadaama deegaano badan oo Soomaaliya ka tirsan ay dhibaatooyin dhanka nolosha ka jirto wuxuu xusay daahir in si ay u xaqiijiyaan caawinta dadka dhabta ah ee caawinaada u baahan ay la xiriiraan dad si iskooda iyagu ula shaqeeya kadibna iyagu ay tagaan
waxaan ku soo gaarnay waxa jirta arday nala shaqeeyaan ardayda jaamacadaha dhigto as alfa tarasto ee waxaan ku magacaabnay as ambassadors ayaga ayaa shaqada dhulka hooyo tuulooyinka tala soo ogaada way noo soo diraan gobol walba oo Soomaali ka mid ah dad baan ku leenahay arday nala shaqeeyaan suuradii noo soo diraan asay wafsad suurada markaas fiirina dhibaatada sida ay tahay ee kaamka siduu yahay shaqadii ayaa markaa u dirna sida sahoosh u qabana laakiin ardaas ay aad nooga caawinto oo u shaqeeyaan umadooda ayagana si hoosh anaga aan fudayn
wuxuu kala rumaysan yahay in laga maarmi karo taageerada la weydiisto hay'adaha iyo dalalka shisheeye haddii Soomaalidu ay iyagu isu gurmadaan
anaga alfa taras waxaan jirnaa afar sano la soo dhaafay cid gargaar aan weydiisano ma jirto waxaan basekeen u yahay xafiiska ugu weyn London mana ka ablaa garay lacag gaaraysa $100 mana ka doonaynay waxa dhibaatada aan u diidina waxay tahay markay hooyada Soomaalida ay rabaan inay gaaweyd ku suuraan ama saxan inay haysto hay'adaha gargaarka mar walba lacagaha waxay u diraan Kenya ayaa lagu kala qaybiyaa dadka hooyada Soomaalida lacagta ma gaarto anaga waxaan sameynaa hooyada Soomaaliya ayaa u nimaanaa lacagtan ka qaadna hooyada Soomaaliya u geynaa hay'adaha gargaarka Soomaalida waa inaan meel uga soo jeesanaa wadsana barkay waa dadka baah dilaya hooyada dhulkii hooyo joogta rabo inay lacag ku sameeyaan taas anaga waxaan sameynay this year shaqo abuuris hooyada in ay ka baxdo dawarsiga
Alpha Trust ayaa horay indhaha ugu fiiqday caruur isla markaana qoday celal biyood sida ku soo bandhigtay muqaal ay daawadeen dadkii ka qayb galayay gacansiinta hay'adda ee magaalada Toronto Hussein Nur Haji VOA Toronto
aroor suban degeesyal markala halkaad wali naga la socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA ee idinkaga imaaneysa Washington ururka Hamas ayaa heshiis xabad joojin ah la galay Israa'il iyadoo ay jiraan weeraro ay Israa'il la beegsanayso marinka Gaza ee Hamas maamusho sida uu faahfaahinayo wariyaha VOA ee bariga dhexe Hussein Sahnuni
xarakada Hamas ee reer Falastiin ayaa sheegtay inay heshiis xabad joojin ah la gashay Israa'il kadib markii muddo bil ah ay u dhaxeysay xiisado dad badan ay ku dhinteen ayadoo xabajoojintaasi ay jirto ayaa haddana wararka laga helayo magaalada Gaza ay sheegayaan maalintii Sabtida in dabaabadaha Israa'il ay duqeeyeen xarumo Hamas ay ku leedahay magaalada Gaza kadib markii Falastiiniyiinta ay isku dayeen inay jeeraan xuduuda ay la leeyihiin Israa'il ilaa iyo hadda lama oga duqeymahaasi waxyeelada ay geysteen Fawzi Barhuuma afhayeenka ururka Hamas ayaa warmurtiyad ku sheegay heshiiska xabajoojinta in la gaaray ka gadaal markii dadaalo ay sameeyeen dowladda Masar iyo qaramada midoobay iyadoo dib loogu laabanayo heshiiskii hore uga dhaxeeyay Israa'il iyo kooxaha Falastiiniinta xabajoojinta dhexmartay Israa'il iyo Hamas ayaa imaanaya maalin kadib markii toogasho lagu dilay hal askari oo Israa'iili ah iyo 4 qof oo Falastiiniin ah xuduuda u dhaxeysa Gaza iyo Israa'iila. Askariga Israa'iiliga ayaa noqonaya askarigii ugu horeeyay ee lagu dilay jiida Gaza tan iyo dagaalkii 2014 oo dhexmaray Israa'il iyo xarakada Hamas. Ciidamada Israa'il oo ka jawaabaya arintaasi ayaa duqeymo xagga cirka ah maalintii Jimcaha ka geysay 60 goobood oo Hamas leedahay oo ka tirsan marinka Gaza. Xukuumadda Israa'il ayaa dusha uga tuurtay xarakada Hamas mas'uuliyadda khalaasaha ka soo cusboonaaday marinka Gaza inkastoo madaxda ururkaasi ay gaashaanka u daruureen ururka qaramada midoobay ayaa ku booriyay labada dhinac inay ka joogsadaan waxyaabaha hurin kara dagaalka arrimahan ayaa imaanaya xilli Falastiiniinta ay ku banaanbaxayeen xuduudda Gaza ay la leedahay Israa'il tan iyo bishii Maaj taasoo ay ku dalbanayaan sidii qaxootiga Falastiiniinta ay ugu laaban lahaayeen dhulkooda iyo in cunuqabateynta laga qaado marinka Gaza laakiin dowladaha Israa'il iyo Masar ayaa sheegay go'doonka ay ku hayaan marinka Gaza inuu yahay mid la xiriira ammaanka qarankooda Todobaadkii hore ayay ahayd markii xukuumadaha Qaahira iyo Tel Aviv ay sheegeen inay dib u xireen marinada ganacsiga u mari jiray marinka Gaza ee dhulka reer Falastiin. Hussein Sahnuni, VOA Qaahira.
waayahay dhegeystayaal. Haatanna aan jalleecno dhankii heesaha, xasan aadan samatar iyo codkii macaana allaha u naxariistay saare axmed jaamac iyo heestii cusub. Dhegeysi haboon.
si baxsan fanaaniinta xasan aadan samatar iyo sahra axmed jaamac ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteen idaacadeed oo idinka imanaysa laanta soomaaliga v o a. tan iyo kulantidaba waxaad leenahay sidaas iyo subax wanaagsan.
Sure.